Du lytter til Menneskemixeren. Mit navn er Katrine Hedegaard. En vølve, en pensionist og en futurist kommer ind på en bar. Det er nogle lidt mystiske titler, det her. Men du skal nok finde ud af, hvem de her mennesker er om lidt.
Der er det vildt hyggeligt hernede.
Skal jeg rykke ind, eller hvad?
Jeg hedder Guden Victoria Godtved, og jeg er vølve. Det er den moderne beskrivelse af troen på de nordiske guder.
Der står tre spillemaskiner i hjørnet, der dufter af pariserbøf, og mågerne synger over bugten.
Der var en, der fik jackpot der.
Jeg hedder Øyvind Thomasen. Jeg er pensionist, 73 år. Jeg tror på kærligheden mellem mennesker og den gode vilje mellem mennesker. Vi er blevet til mennesker blandt mennesker.
Jeg hedder Adrian Fay. Jeg er 35 år gammel og futurist. Når jeg ser mig selv i spejlet, ser jeg en drømmer, der tror på, at fremtiden allerede eksisterer og lever iblandt os.
Hvad sker der, når de her tre mennesker mødes for at tale om livets store spørgsmål og hvad der rører sig lige nu? På restaurant Havnens Varmestue i Aarhus.
Er du okay?
Det er fint.
Er de rykket til dig på?
Ja da.
Du lytter til Radio 4 og vores program om tro, eksistens og fordomme. Og en episode, vi har valgt at kalde Dyre æg og online lykke.
Kunne I tænke sig noget at drikke?
Jeg kunne godt tænke mig en dansk vand.
Ja.
Altså, jeg skal lige inden I bestiller, er priserne steget her?
Ja, det er de.
Hvor meget?
Farid, hun giver, altså for en pose kaffe for eksempel, der betaler hun omkring 8 kroner mere for en pose kaffe.
Nå, det går nok. Bare bestil, hvad I vil have, så. Mm.
Yes, jamen jeg klar på noget super sort kaffe og noget super transparent dansk vand med citrus, hvis du har.
Super sort kaffe, det har vi der.
Jamen, det er perfekt.
Ja, jeg vil gerne have dansk vand med citrus.
3 dansk vand og en cola. Ja.
Sparjuice.
Ja. Ja. Nu hvor priserne er blevet så store.
Urene flyver af sted, og nu sidder vi dælme her igen foran det her klaver i varmestuen. Priserne er steget lidt herinde, men kaffen den er stadig god, er den ikke det, Adrian?
Den er fuldstændig sort. Man kan ikke se bunden eller håbe sig på det, så det er perfekt.
Det var godt. Og det er virkelig meget værd, at I har lyst til at være med i panelet igen i dag. Velkommen til, og velkommen til dig, der lytter med. En helt almindelig børnefamilie med 2 børn og 2 gennemsnitlige indtægter skal på grund af den rekordhøje inflation i år betale over 20.000 kroner mere for de samme varer og tjenester end sidste år, siger Louise Aggerstrøm Hansen, chefanalytiker og privatøkonom i Danske Bank til BT. Lige nu oplever vi den højeste inflation i Danmark siden 1985. Var det der, du blev født, Adrian?
86,
ja.
Så næsten.
Man får nærmest åndenød, når man tanker benzin, og man ser tælleren på tanken løbe derudad, og pulsen stiger i brusen, når en liter mælk koster tilsvarende en liter rødvin nede i vinafdelingen. Jeg ved ikke mere. Men alt bliver dyrere. Æg er også blevet dyrere. Mange taler om at købe høns. I dag skal vi tale om, hvad økonomisk pres gør ved os. Er I klar til at tale om det?
Det er vi.
Fuldstændig.
Det var godt. Her i begyndelsen af programmet har vi altså sådan en lille seance, hvor I skal prøve at gætte på, hvem hinanden er. Øyvind og Adrian, I har ikke mødt hinanden før.
Nej.
Øyvind, hvem tror du, Adrian er?
Jamen, en rigtig flot og spændstig og veltrimmet ung mand, som har en meget farvestrålende rød og sort, meget easy skjort på.
Der er en, så det tænker
Der er meget ekstremt meget udtryk i den. Men i hvert fald ikke tvivl om, at du råber rum, når du kommer ind i det. Og hvis din personlighed afspejler sig af skjorten, så er du fremme i skoen og fremme i lokalet. Et eller andet noget inden for noget kunstnerisk, kreativt musik eller en kreativ fag af en eller anden art. Men mere præcis kan jeg ikke sige det.
Adrian, hvad kunne du have af fordomme omkring Øyvind?
Jamen nu er det jo sådan en virkelig en fed øvelse, som man Men ved vi, men nogle gange det skal ud i, så man kan ikke undgå, snart man træder ind på varmestuen, at man kigger nærmest rundt og kigger rundt på de folk, der er her i dag, netop hvem er det? Er det eks-borgmestrene? Hvem er det, der er i lokalet? Og hvem er det, der potentielt er med i panelet? Du sidder nydelig og sådan meget sådan grounded på en eller anden måde, så meget stille på stolen i forhold til at være sådan en reflekterende mand. Så jeg tænkte netop noget, sådan noget forsker eller et eller andet, altså noget, hvor du fordyber dig i noget materiale og sidder i en skjorte, sådan afslappet, men også noget, hvor man tænker, sådan, der kan godt være noget uddannelse og noget lærthed bagved det søde smil.
Nu skal I høre her. Guden, du har ikke været på banen endnu, så jeg starter lige med dig. Guden Victoria Godved Vølve, Adrian Matthew Faye, futurist, Øjvind Stig Thomassen, pensionist. Det er altså de titler, I er trådt ind her i varmestuen med i dag. Øjvind Stig Thomassen, pensionist, efter et liv som socialpædagog, barn i en tid, hvor fattigdom var almindeligt. Så ved jeg også, at du er interesseret i filosofi. I sådan en tid, vi lever i nu, kan du så finde nogle svar i bøgerne? Altså dykker du ekstra langt ned i litteraturen for at prøve at finde nogle svar? Hvis du kan svare sådan kort på det.
Jeg dykker ikke mere ned i det, end jeg gjorde ellers, fordi det gør jeg hele tiden. Det er min store passion, og det, der rammer du nok mig ret i hjertet, at jeg elsker at dykke ned i sådan noget filosofi og psykologi, psykiatri, litteratur, og jeg elsker at være sammen med nogle mennesker, hvor jeg kan gå på opdagelse og lære noget nyt.
Sejt.
Guden Victoria Godved Vølve.
Ja.
Selvforsynende med kød, og er også ved at lave en kæmpe køkkenhave. Har høns, gæs, ænder, kalkuner, får, you name it. Asatrone kalder sig selv klog kone, har interesseret sig for helbredende urter siden barnsben. Gudrun, hvad betyder det i forhold til den her økonomiske uro, at du lever sådan, altså på en måde sådan lidt i fortiden og er selvforsynende?
Altså, vi er jo ikke helt selvforsynende, for det ene imellem, så gider vi også godt have noget grisekød, hvis det ellers har haft det godt. Men i store træk er vi, og jeg må indrømme, og det er måske lidt arrogant, men jeg sætter mig lidt tilbage og siger, jamen det skal vi nok klare. Og tænker, at det måske er rigtig godt for klimaet, at det kommer.
Adrian Matthew Faye, futurist. Et moderne menneske, der befinder sig mere i fremtiden end i fortiden. Hov, banker ind i klaveret her. Stifter og medejer af Cultureworks, et kreativt bureau, der udvikler, designer og skaber innovative oplevelser. At være futurist betyder at dyrke fremtiden og så være god til at spotte nye tendenser. Adrian, hvordan påvirker den her økonomiske uro dig?
På en eller anden måde føler jeg snuden så meget nede i fremtidssporet, at det er noget, som sådan lidt er ting, jeg oplever sådan lidt på sidelinjen. Altså overskrifter, noget, der bliver snakket lidt om til frokostbordet eller sådan noget, men det er ikke noget, jeg sådan oplever som værende særlig fatal. Altså det er interessant som et emne, men det er ikke noget, jeg sådan mærker rigtig meget på egen krop, og jeg tror tit meget min kæreste og min familie netop snakker om, at det er en enorm stor frihed ikke at sætte sig tungt, ikke at sætte sig hårdt. Og der føler jeg mange af mine andre jævnaldrende eller andre familiekonstellationer, som jeg kender på tæt hold, at der har de en helt anden energi i at sætte sig i det største hus med de dyreste ting og ville have det hele-agtigt. Og samtidig er jeg jo også en kæmpe materialist.
Okay.
Ja.
Godt.
Jeg er klar
i det. Ja, du er så klar. Det er så fedt.
Det er et godt tema.
I er tre forskellige mennesker, som er blevet mixet sammen her. Og det er konceptet, at tre forskellige mennesker mødes. Og inden vi dykker endnu mere ned i den her snak om, hvordan økonomiske kriser påvirker os, så har jeg taget et raflebær med. Det gode gamle raflebær her. Og hver uge rafler vi om, hvilket emne vi skal tale om til sidst i programmet. Og jeg har en liste her, som jeg holder op nu, med livets store spørgsmål. Og hver af de her spørgsmål har et tal, og vi rafler nu om, hvilket spørgsmål vi skal tale om til sidst. Gudrun, vil du starte?
En toer.
Ja.
En toer.
Hold da op. Er det for hekse, det bager der?
Ah, en træer.
Okay.
Så giver I en runde, eller hvad?
Det må være dig. Du...
Jeg vandt jo.
Du vandt jo. Det giver 7 i alt, og ud for 7-tallet på min liste står der, hvad er lykke? Okay. Ja. Du begynder helt at smile af det spørgsmål, Gudrun. Øjvind Stig Thomassen, pensionist, Gudrun Victoria Godved, Vølve og Adrian Matthew Faye, futurist. Vi skal i gang med ugens aktuelle emne. Har du ligesom jeg gået rundt i uldsvætter de sidste måneder? Overvejer du at flytte ind i noget mindre, eller har du banket på døren ind til chefen for at få mere i lønningsposen? Så agerer du præcist, som mange andre gør i den her tid. Ingen ved, om inflationen fortsætter himmelflugten, men der lever i øjeblikket en uro iblandt os. Danmarks Statistik holder øje med, hvor stor vores tillid er som forbrugere. I torsdags kom der nye tal for april. De sidste 6 måneder har gennemsnittet ligget på -7,4. Men tænk, her i april, der er forbrugertilliden faldet helt ned til -20,9. Vi skal altså helt tilbage til 1988, før vi har oplevet en mistillid på niveau med den, vi oplever nu. Hvad tænker du, Øjvind? Du sidder og ryster lidt på hovedet.
Jamen, jeg tænker, at det er igen en svingning. Altså, det er ligesom, tilværelsen er ligesom pendul. Det svinger mellem gode tider og dårlige tider. Vi skal nok komme på fod igen. Det har det jo gjort, oliekrisen og krisen, hvor der var angst for atomkrig, hvor vi alle sammen gravede beskyttelsesrum i baghaven.
Gjorde altså, du også det?
Ja, mine brødre og jeg, vi gravede et kæmpestort hul i vores baghave. Og så blev der ikke krig, og så blev hullet bare liggende der. Og mine forældre, de var skidesure på os, fordi vi havde ødelagt haven.
Nej, okay.
No.
Men sådan har det jo svinget frem og tilbage.
Altså, jeg synes jo et eller andet sted, at ja, tilliden, den er meget, meget lav. Og det er også, fordi jeg tror simpelthen ikke på, at de høje priser er reelt skabte af krisen. Det er simpelthen grådige mennesker, som sidder og siger, haha, så kan vi lige give den et nyk op af, ikke? Altså, The Guardian har lige skrevet om, at 80% af de prisstillinger, der var efter corona, det var simpelthen bare folk, der prøvede at rave til sig. Så min tillid til systemet, den er meget lav, så jeg synes, det er meget fint, jo mere selvforsyning.
Du er en del af de -20%
på tilliden. Jeg tror, jeg er lidt på minus et eller andet. Meget højere. Ja. Altså, jeg tænker derover, om jeg nu skal ud og køre i dag, ikke? Altså, i dag skulle jeg her til Aarhus, ikke? Og det er en pænt lang køretur. Jamen, så kunne vi da lige tage på Moskva samtidig, ikke? Altså, ligesom slå tingene sammen, når vi nu alligevel er ude at køre, ikke?
Altså, jeg er bekymret ikke for mit eget vedkommende, men jeg er bekymret for dem, det går ud over. Mm. For i svingningstider, der er der altid nogen, der er vinder, og nogen, der er taber. Mm. Altså, sådan er det. Og som du sagde
før... Og de rigere bliver rigere, ikke også?
Jo, som du sagde, at der er jo nogen, der er rigtig kvik til at læse situationen.
Ja.
Det kan være nogen, der er gode til at læse fremtiden. Mm. Ligesom der er nogen, der er gode til at læse trafikken og sådan noget. Altså, de kan se, hov, nu sker der lige af det. Så skal jeg lige investere der, og jeg skal have solgt der. Mm. Og så score de en ekstra gevinst. Og det er med til, at vi har den form for liberalistiske mekanismer i samfundet. Det er med til at forstærke en tendens.
Men jeg tror også, altså det, jeg synes, der er det interessante, er jo det, der ligger under.
Jeg skal lige fortælle, hvad inflation egentlig er. I markedsøkonomi kan priserne på varer og tjenester altid variere. Nogle priser stiger, andre priser falder. Der taler om inflation, hvis der er en generel stigning i priserne. Ikke kun på en enkelt vare eller tjeneste. Det betyder simpelthen, at du kan købe mindre for 100 kroner i dag, end du kunne i går.
Men det betyder altså også, at hvis man har noget, så er det lettere at komme igennem en inflation. Altså min far, han sagde altid, nå ja, det var det i 70'erne. Jamen, folk kan jo købe et hus, så ved de, at de skal spise havregryn i 3-5 år. Og så kan de leve hus og dus, fordi så har inflationen indhentet deres lån.
Inden at det bliver en alt for kedelig snak om økonomi.
Ja.
Så
det kan emnet i dag godt have tendens til.
Ja, vi skal have noget mere. Nu har du sagt Kirkegaard i hvert fald en gang. Vi skal have noget mere filosofi.
Jeg vil rigtig gerne høre om jer tre.
Ja, de bløde værdier ind.
Ja. Det er jo lettere at tale om alt andet end sig selv. Men jeg vil gerne høre om jer tre. Men inden vi dykker endnu mere ned i det, jeg skal lige fortælle, at vi er i gang med at tale om, hvordan at økonomiske kriser påvirker os som mennesker. Vi skal lige høre et klip med privat praktiserende psykolog Vita Weidemeier. Hun interesserer sig for, hvilke følelser, der kan være knyttet til penge, og hvordan vores forældres forhold til penge ofte går i arv.
For forældre kan det jo være en forfærdelig ting, ikke at kunne, eller der er det forfærdeligt, ikke at kunne give sine børn mad nok. Og vokser man op med det, så er det meget afgørende egentlig, hvordan forældrene har haft det med det. Fordi som barn, der er vi tilbøjelige til at opfange vores forældres følelser. Og hvis forældrene har været meget ængstlige og frygtsomme om, hvad er der nu? Er der nu nok? Kan vi klare det? Og der i det hele taget kommer sådan en overbevisning om, at der er ikke nok. Så kan den sætte sig dybe spor i en. Den inflation, der er voksende i øjeblikket, for nogen, som har oplevet, at der var meget frygt forbundet med få penge, kan det aktivere den frygt igen. Men hvis man mere har haft den holdning, at det er ikke noget, vi skal skamme os over, men det er noget, vi skal klare. Og vi må klare det så godt, vi kan med de midler, vi har. Så kan det i virkeligheden være en styrke, man har med sig. Så kan det være, at man siger, så må vi gøre et eller andet, så må vi ud og samle flasker, eller lave et loppemarked, eller hvad det nu kan være. Ikke? Hvis man er fra den generation omkring 90, lidt før, født deromkring, så er der en del, der har taget penge ret meget for givet, og hvor det ligesom er, hvor det ikke har handlet om at overleve, men om at måske at skabe sig en identitet via det at have penge, via på en eller anden måde at virke perfekt. Og så kan der være en følelse af et identitetstab, eller en frygt for identitetstab, forbundet med, hvis der lige pludselig ikke er penge nok. Så det er ligesom en helt anden slags udfordring, der ligger i det.
Det var altså privat praktiserende psykolog Vita Weitemeier, der fortalte det her. Hvad tænker I om det, hun siger her? Så Øjvind, i din præsentation fortalte jeg, at du er opvokset i sådan en fattig familie. Det var normalt at komme fra sådan en familie.
Alle vi kendte havde det på den måde, ja. Hvor mor måtte vende flippen i skjorten, når det var slidt. Og at samtidig så måtte vi dele, så var det kun en halv frikadel til hver. Og vi bare kunne vælge, hvad vi ville have at spise. Det var det, der var råd til i det givende øjeblik.
Har du prøvet at sulte?
Ja, lidt. Men mine forældre sørgede altid for at skaffe noget, der kunne være mættende. Det var ikke det fancy og smart, og det der med vitaminer og varieret kost, det var altså ikke, det var der ikke råd til. Så det har jeg.
Ved siden af der sidder Adrian, der kommer fra en helt anden generation. Hvordan tror I, I er forskellige?
Jamen altså nu har Øjvind, det er et flot navn, har jo selv valgt at også blandt andet portrætterer sig som pensionist, så der vil jeg jo netop sige, at der har jeg hørt og oplevet flere pensionisthistorier, hvor det er en virkelighed, at man vokser op i noget, som man nærmest på nethinden reflekterer over, at være sådan en Morten Kork-film eller et eller andet elgammelt-agtigt, ikke? At der simpelthen ikke var penge til mad, og vinden stod ind i vinduerne, og der har jeg jo vokset op i en helt anden tid. Men mine forældre er jo fra Schweiz og fra England og flyttede til Danmark, og min far var den eneste, der arbejdede, så jeg er også vokset op med sådan meget sparsommeligt, eller i hvert fald sådan pengefornuftigt, føler jeg, perspektiv på penge. Men jeg kunne se på mange af mine venner, at det var bare sådan, du ved, nå, skal du have, altså jeg kan huske, der var sådan nogle patetiske ting, men det er sådan noget, jeg virkelig kan huske fra min barndom, at alle mine venner, de måtte bare få Jumbo-burgeren og pomfritterne og den store cola, og så bagefter skulle de have den her dejmis, ikke? Og det, altså i daværendes penge har det jo været en 40-50 kroner eller et eller andet. Jeg kan huske, min mors arm på det der friske iskort, den kørte bare længere og længere ned, og til så blev det sådan en cirkel rundt om den der minimue, til også for den yngre generation end mig, ville det jo lyde vildt, men den kostede 3,75, tror jeg det var. Altså, det var nede i at bryde 1 kroner ned, fordi at så billigt var ting på en eller anden måde, ikke? Så jeg har aldrig manglet noget. Der har altid været nok frikadeller eller hvad så sådan. Der har ikke manglet noget, men jeg voksede op med en meget sådan, tror jeg, fornuftig og sund tilgang til økonomien. Så jeg har sparet penge op helt old school. Gjort Kim Fernand, siddet i flere år og bare puttet penge på min bankkonto, selvom det er det dummeste, man kan gøre. Og så har jeg så her for nærmest halvandet år siden købt min første bolig. Ikke? Altså helt old school. Sparet op og ikke nærmest aldrig taget et lån. Altså aldrig taget et SU-lån, aldrig lånt penge til noget. Altid sparet op og så købt derefter, ikke? Så på den måde er der en stor, vild gnidning i det der med at vokse op i sådan et univers, hvor at man egentlig er mest, altså at man er glad og tilfreds, hvis man går i seng med en mæt mave, ikke? Altså,
Men du fortæller, Adrian, at der er mange af dine venner, ja, der lever på en anden måde. Der er et andet forhold til penge, og måske af den grund bliver hårdere ramt af den her krise.
Ja, det føler jeg jo, at der er mange føler omkring mig, der har travlt med de rigtige postnumre, og det skal være så stort og grandiøst som muligt, og det gælder, hvis der er en køkkentendens, eller en boligtendens, eller en biltendens, eller en rejsetendens, så skal den bare have max på alle klinger, og man låner glædeligt og om sig på, i øst og vest. Og der kan jeg mærke, at de mister deres frihed, de mister deres uafhængighed, fordi hvis der sker noget på æggebakkerne, hvis der sker noget på arbejdspladserne, så bliver det så ramt, og de bliver ramt på hele klingen, de bliver ramt i familien, de bliver ramt, altså, så kommer
der
en
usikkerhed. Symbolerne.
På alle statussymbolerne, ikke? Og så krakelerer ikke bare facaden, men livet krakelerer jo, fordi at så må man jo nærmest resette det hele. Med den anden vej rundt har man heller ikke friheden til at kunne gå ned i tid, eller vælge et andet job, hvor økonomien er, eller hvor pengene er en anden udgave, eller et eller andet. Ikke? Og det synes jeg jo er det mest ærgerlige, når vi bor i et så sindssygt, og nærmest, tør man sige, højt perfekt land som Danmark, ikke? At man så på den måde kan blive fanget i et fængsel af kommercialitet. Altså.
Det er jo ligesom hun siger, psykologen, at dem, der er født efter en vist årstal, altså der, det med penge, det er lige med at skabe sig et image, en status.
Altså jeg vil sige, nu er jeg også den generation, det kan jeg altså ikke genkende.
Nå. Altså, man er ingen regel uden undtagelse.
Altså jeg vil jo sige, altså da jeg voksede op, der var sgu heller ikke mange penge. Altså jeg er vokset op på den gård, jeg bor på nu. Og vi har aldrig sultet. Det var jo, altså vi havde jo selv kødet. Men der var ikke sådan noget med frit valg på alle hylderne, når der var aftensmad. Hvis ikke vi kunne spise det, der var, jamen så var der et stykke råbrød uden andet. Så det kunne vi få, så ikke vi gik sultne i seng. Men det var ikke noget med, at så blev der pludselig lavet noget andet til os. Altså, det synes jeg på mange måder, jeg har taget med mig.
Og Evan, tror du, at Adrian, som min, altså vores generation, den er mere sart end jeres?
Det er bare på en anden måde.
Ja.
Altså fordi, at det er ligesom en, der har 1 million kroner, og de mister 900.000, så er der katastrofe på, at de er ved at dø af angst, og synes, det er virkelig katastrofalt. Den, der
hvem er det, du taler om der?
Altså, for eksempel er nogle af de rige, nogle af dem, der scorer kassen ved sådan nogle kriser og alt muligt andet. Og nogle af dem, du også beskriver, er det
andet. Men altså, hvem er de? Er det nogen, I møder, eller er det nogen, I bare tænker forstændig?
Nej, jeg har da mødt nogle af dem. Og haft nogle gode diskussioner med nogle af dem. Altså, hvor det for dem er panisk vigtigt at have penge til sig. Altså det er at blive fritaget for muligheden for hele tiden at finde nogle penge og skaffe flere penge. Det ville være det samme som hvis man var ved at kvæle dem.
Det lyder nærmest til, at du har mødt kapitalismen selv. Altså det kan også være en persona i kapitalismen, ikke? Altså priserne stiger, der er det virkelig hårdt for nogen, for dem der ikke har penge. Men hvis det virkelig bliver den der store nulstilling, ikke? Så tror jeg, det bliver enormt hårdt. Men jeg tror også, det er noget, der skal til.
Hvad tror du, Adrian? Nu er du jo futurist.
Yes, jeg ved det jo heldigvis.
Og hvad sker der så?
Men hvad er spørgsmålet altså i forhold til?
Jamen, jeg vil gerne have dit syn på, hvordan fremtiden ser ud.
Jamen, uden at det skal lyde som noget negativt, så tror jeg, vi har brug for mere brand og bål. Og nu sidder jeg jo i en skjorte med ild på.
Det gør.
Så vi har brug for mere nulstilling. Vi har brug for mere vildskab i en oplevelse af noget, virkelig er forkert og er gået en forkert retning. Så jeg tror, man har brug for, og jeg tror, der kommer flere nulstillinger. Nu er der krigen, nu er der nogle anti-urbane eller globaliserede tendenser, som begynder at cutte sine forbindelser med Rusland og gas og Kina og USA og sådan nogle ting. Så jeg tror, vi kommer til at se nogle nye måder, altså simpelthen nogle store rødder i vores verdensdrej, som nu bliver hugget af og skal forgrene sig på ny. Og det der med futurist, så føler jeg jo nogle gange, at tit så har jeg det meget let med at se perspektivet i forhold til de næste 1000 år. Jeg tror, afsluttende bemærkning, jeg tror bare, det er sådan livsnødvendigt, at vi kommer hen til flere planeter. At vi simpelthen er en race, der formår at bo på flere planeter, fordi planeten er en appelsin, og der er for mange kokke og munde rundt om den. Men hvis vi kommer til flere planeter og kan bo i et sted, hvor der faktisk var evige ressourcer, så tror jeg ikke, vi vil have nogen af de her problemer. Der vil aldrig være inflation, fordi det vil være umuligt, at det opstod.
Det er spændende, det du siger nu, Adrian. Ud på flere planeter, det er der, vi finder løsningen, vejen ud. Hvad tænker I om det, Gudrun og Øjvind?
Altså, jeg tænker lidt, altså, hvis vi lige skal sige corona, altså et eller andet
sted. Ikke corona.
Nej, men det er lidt med det, jeg gør.
Alligevel. Okay.
Fordi altså, det var, i min optik, det var jordens lusepulver, fordi vi er sgu lusende på jorden. Vi er for mange mennesker. Nå, så lykkedes det så ikke. Så er der krige. Altså, du har nemlig ret, der er ikke plads nok. Det er der ikke. Og så må vi se, hvad der sker.
Så du er også klar på at rejse til flere planeter?
Nej.
Jo.
Så må jeg krepere, så er det sådan der. Så må jeg lade mig blive til et træ. Altså, nej, det er jeg egentlig ikke.
Hvorfor ikke, Gud?
Nej.
Men er grundtanken egentlig så abstrakt, fordi relativt, hvis man, altså nu der er forskellige trosretninger og bevisninger rundt om bordet.
Hvorfor skal vi ødelægge flere planeter, end den vi allerede er i gang med at ødelægge?
Jamen, der er jo evige planeter derude.
Man kunne jo have det synspunkt, at hvis nu nogen af os tog ud til andre planeter, så kunne jorden have en chance for at komme.
Ja, det ville være fantastisk jo. Ja.
For,
Øjvind, hvordan takler du?
Jeg har en helt anden vinkel til det.
Kom med.
Jamen, jeg synes, vi kan godt tage ud på andre planeter, fordi vi synes, det er sjovt eller spændende, fordi vi er nysgerrige. Det er fint med mig. Jeg er selv meget nysgerrig.
Altså, undskyld, nu er vi lidt ude på et tidsspor, ja, men det er utrolig spændende. Men i dag taler vi om, hvad økonomisk pres gør ved os. Og Adrian, du var klar til at tage en raket ud i rummet.
Ja, jeg har rejst.
Hvis det var
mentalt.
Det.
Altså.
Ja. Hvad er det med økonomisk pres at gøre? Ja.
Du har
for at slippe for det her pres, vel, ikke? Hvad gør du, Øjvind, for at håndtere det her økonomiske pres helt konkret i dit liv lige nu?
Jamen, jeg gør det meget lavpraktisk i de små hverdags ting. Kigger lidt på, om det er det, jeg skal købe, eller det er det, uden den store faldballade omkring det. Fordi jeg ved, altså med den livsstil, jeg har haft, det vil måske være rigtig sundt for mig, hvis jeg begrænser visse dele.
Gudrun, du er asatroende.
Ja.
Kan du bruge din asatro i den her sammenhæng med at skulle takle en økonomisk krise?
Det ved jeg ikke, om jeg kan, men altså, jeg kan ikke lade være med at tænke lidt på Ragnarok. Ikke? Altså, jeg kan ikke lade være at tænke lidt på, at vi nærmer os Ragnarok, og det er et eller andet sted okay, fordi der skal komme en ny jord, altså en ny tilværelse.
Hvad sker der ved Ragnarok?
Jamen, der brænder jorden op. Altså, guderne slås mod jætterne, og hele jorden brænder op, og så stiger der og solen bliver øvet et af ulven, og så bliver ulven slået ihjel af jeg ved, at det videre efter den så også hate Odin. Men der kommer en ny jord.
Hvad er nu det omvendte af Ragnarok?
Det omvendte?
Ja. I tronen.
Valhalla.
Nej, altså det er det ikke. Altså, det må jo være Ginnungagap, som er jordens start.
Ja.
Ikke? Altså, men det der med, at der så i vores skrifter siger, at der kommer en ny sol stiger af havet, ikke?
Hvad skete der i Asa, altså i beretningerne, lige inden Ragnarok?
Jamen, den passer meget godt, for det er brode og myrter brode, og der kom tre vintre i træk, ikke? Så klimakrise, og det er så måske tre sommer i træk, det kan være lige så slemt, ikke?
Men jeg kan også mærke, der er et eller andet, altså der er også en energi, der sidder i mig som futurist, fordi at jeg synes bare ikke, vi må ikke fornægte at glemme det mediebillede, vi lever i, den verden, vi lever i, og mange elementerne også. Det er så fedt at sælge historier og snakke om Ragnarok, og forfærdeligt det hele er. Men i bund og grund er det heller aldrig gået bedre.
Nu er vi lige på et sidespor igen. Gud, du siger, at vi er tæt på Ragnarok.
Ja.
At det er den følelse, du har.
Ja, og jeg har fred med det.
Har vi ikke tit været tæt på Ragnarok? Er det ikke sådan, historien den jo, gentager sig, så er vi tæt på Ragnarok? Altså, der er jo ingen, der har lovet os, at det skal være nemt, det her liv.
Nej, det er rigtigt, men hvis vi kigger på tallene med klimaet, så tænker jeg, at den her gang, vi har aldrig været tættere på, end vi er nu. Altså, og det snakker vi ikke om det enkelte menneskes Ragnarok, fordi vi kan jo alle sammen have vores Ragnarok, for det hele det bryder sammen og mørner på os. Ikke? Men hvor længe jorden den vil være her, som den ser ud nu, det er et spørgsmål. Og det bekymrer mig meget mere, end om det ikke koster 7 kroner for at sætte livet ud. Ikke? Altså.
Øjvind, hvordan kan du bruge det, at du har oplevet at være, altså i hvert fald kun at kunne få en halv frikadelle til aftensmad. Hvordan kan du bruge det i den her situation?
Nå, men jeg tænkte meget på det, den psykolog sagde der, at det hun indlagde med at sige noget med, at den elendighed, der var for mange dengang, at det kunne skabe en angst og en potentiel angst, der kan aktiveres, hvad der sker nu. Ja, det kan det for nogen, men jeg kommer til at tænke på, at der er vi mennesker jo forskellige, fordi vi er afhængige af, eller det, der kan gøre forskellen, det er, om man er født i et miljø, hvor der er støttende, hvor forældrene for eksempel kan sige til børnene, jamen det må vi jo så finde ud af. Der er et vilkår, men så må vi jo finde ud af det. Mm. At den tro og den overlevelsesmekanisme og den der vilje til at komme ud af det og klare det, at det sætter sig i børnene til noget kunstigt. Og sådan har jeg det. Altså, jeg har en følelse af, at det skal vi nok finde ud af. Vi finder det ud af indrettet. Jamen, jeg tager en fisketang og går ned og fisker nogle fisk, altså.
Øjvind, du har jo også en god pension, og det er måske let for dig at sige den slags, eller hvad?
Det kunne det da godt være, men jeg har altså grundlæggende også en tro på, at min familie, mine venner, altså, jeg tror ikke, at jeg behøver at dø af sult. Overhovedet ikke. Jeg er ikke spor bange for det. Og heller ikke, jeg er heller ikke bange for jordens undergang eller noget. Jo, jorden skal nok gå under, men det kan nu bare nogle tusind år endnu.
Hvilket råd vil du give med din erfaring til nogen fra min og Adrians generation, som jagter det her Instagram-perfekte liv?
Ja, der tror jeg, altså... Der,
i forhold til den her også kunne takle
jeg tror, der er to vilkår, der styrer os mennesker. Det er de materielle ting. Det er umiddelbart de materielle. Penge, mad, bil og alt muligt andet. Og så det psykiske, det mentale, altså livsværdier. Og jeg tror, i den tid som denne her, hvor vi i mange år har levet på at have en selvforståelse omkring noget med nogle ydre værdier, der er vi altså svigtet at kigge lidt på filosofien og livsværdier. Hvis vi prøver på lige at dykke lidt ned i det i den her tid, så tror jeg, at man der får meget lindring og meget hjælp til at komme igennem det.
Hvor helt konkret kunne man finde et svar, hjælp?
Det kan man gøre blandt andet ved at snakke med hinanden om det emne, vi skal slutte af med.
Ja.
Lykke.
Det er blevet besluttet, at kørselsfradraget stiger. Pensionister, der modtager en ældrecheck, får nu yderligere en skattefri håndsrækning på 5.000 kroner. Men der er også hjælp på vej til at betale varmeregningen.
Ikke hvis man har træpillefyr.
Trængte med gasfyr. Så vil man se, om det ikke kan hjælpe lidt på pulsen, når den stiger, når vi tanker benzin, eller opdager, at æggene de stiger helt voldsomt i brusen. Jeg vil sige tak for en god snak her. Det var spændende at høre jeres holdninger til den her sag. Over i vindueskarmen står der noget kage.
Ja, det har vi set.
Vi ikke have et stykke kage.
Der er 6 stykker, og hvis vi ikke spiser dem alle sammen, så er vi jo med til at være nogle klimasvin, så jeg ved sgu ikke, hvad fanden vi gør her.
Nu er de lavet, så jeg synes...
Hvad er det for en kage? Vil du beskrive den, Adrian?
Jamen, det er jo bærens dårlige øje, men hvor man lige har upgradet med glasur i siden og en klat syltetøj.
Det er så men han har fået fjernsyns... Ja, fordi det er firkantet, ikke?
Ja, det er nemlig det, han har fået...
Der var også en gang, og så nogle, de var noget større, ikke? Og det er ligesom med en smørpakke, det var også...
Det er ligesom piratersen. Piratersen er en eller anden grund til, at de også blev meget mindre.
Ja, men det er så en ting, der
vil... Dyrere. Også poserne,
altså. Ja.
Du lytter til Menneskemixeren, vores program om tro, eksistens og fordomme her på Radio 4. Panelet består i dag af Øjvind Stig Thomassen, pensionist, Gudrun Victoria Godtved, vølve, og Adrian Matthew Fay, futurist. Nu skal vi videre til det, vi raflede om i starten af programmet. Vi fik tilsammen en 7'er, og på min liste her med livets store spørgsmål står der ud for 7-tallet. Hvad er lykke? Er I klar til at tale om det?
Yes.
Det er godt.
Det er fedt. Godt emne.
For mig, der er lykke, det er glimt af øjeblikke, hvor jeg glemmer tid og sted, hvor jeg selv er. Det kan være, når jeg spiller musik, for eksempel, eller når jeg på en eller anden måde er i et fællesskab, hvor vi sådan zoomer ind i noget, hvor vi bare glemmer, hvor vi er. Og sådan et øjeblik, hvor man bare ønsker, at give det her, det bare kunne fortsætte i evighed.
Hvad skal vi så snakke om nu?
det var depressionen.
Ja, men det vil jeg sige, det har du rigtig, altså det har du rigtig meget ret i. Altså når jeg står ude på marken og ser min lam hoppe rundt og lege, ikke, det er jo helt fantastisk. Men jeg vil sige, at lykke, det er netop kun glemt. Man kan ikke være lykkelig altid. Og nu vil jeg citere min far, som blev spurgt af sin mor, min farmor, om han var lykkelig. Og han kiggede på hende, og så sagde han, jeg er tilfreds. Og det synes jeg er et af de bedste svar, fordi lykke er flygtig, men tilfredshed den varer. Og hvis man er tilfreds, så er man i princippet også lykkelig. Selvom man måske ikke mærker det på samme måde.
Hvornår er du lykkelig, Adrian?
Jamen, jeg tror, der er sådan en generationskløft i det der med at være fra en anden generation og fra en anden tid og sådan noget. Og der har det måske været meget mere jysk, også i hele Danmark, i at det har været den højeste barometerklinge, man kunne komme op på, det var tilfreds. At så har man været lykkelig. Og jeg tror, i dag der er der mange, inklusive mig selv, som jo stræber efter at tro på, at man er lykkelig hele tiden, og man skal være lykkelig hele tiden. Og i et spørgeskema vil man skrive, at man var lykkelig, selvom man ikke lige var det i sekundet, fordi at det vil man ikke ture ikke at sige, at man ikke var. Men jeg tror da helt sikkert, det er det her med øjeblikkene. Og hvor at, hvis man har 2 små børn, eller man er travlt på arbejde, og der er jo hele tiden en ny krise at forholde sig til, om det så er corona eller krig eller det ene eller andet. Ikke? Så sådan, det er jo i hvert fald svært at føle sig lykkelig hele tiden, og er det hovedet en tilstand, man kan være i. Så jeg tror da helt sikkert, de der øjeblikke, jeg tror egentlig bare, at at jeg tit er og føler mig, vil føle mig mere lykkelig, hvis jeg lige stoppede op og lige sådan prøvede at fange det der nu. Fordi at man kan have så travlt med så mange ting, og fordi man vil det hele. Ikke? Og det er jo lidt den der Instagram-kultur, du også nævnte, som godt kan præge lidt vores generation. Ikke? At vi vil have gang i så mange bål, og tilfreds er nærmest et fyr. Kan man stoppe op? Kan et sekund være et sekund? Kan man stå og kigge på nogle lam, der hopper rundt i 10 minutter?
Kan du det, Adrian?
Det kan jeg sgu ikke hele tiden. Altså sådan, hvis det var de der lam der, så ville jeg da lige flyve hen med telefonen og lige tage lidt Instagram-billeder og sådan noget, fordi folk skal da se, at jeg dyrker naturen, og at jeg også prøver at redde naturen, og jeg ved ikke, hvad man ikke kan fortælle. Ikke? Altså sådan, så det vil jo nok tage mig i at prøve at skulle gøre noget mere af.
Nu siger du virkelig, virkelig, virkelig mange spændende ting, Adrian. Yes. Vi skal snart lige holde styr på det hele. Du lavede et rigtig smukt billede med, jeg forestiller mig dig, der står og ser på nogle lam, og du fiser rundt med din telefon og tager billeder for at dokumentere, at du er ude i naturen.
Det gør jeg altså også.
Hvad tænker du om det, Øyvind?
Jamen, det er... Ja.
Er der et problem der? Jamen, går glip af lykken, fordi man fiser afsted?
Nej, fordi jeg synes, det er meget, meget, meget svært at definere lykken. Altså, det kan, hvis jeg får tid til det, så vil jeg godt sige, hvordan jeg har det med lykken.
Ja, meget gerne.
Men hvad hedder det? Adrians billede af det der, det er jo den tilstand, Adrian er i. Og den skal jeg håbe, at han oplever som det rigtige, og at han har nogle tilfredse stunder, hvor han føler lykken. Og så kan jeg mene alt muligt andet, og alt andet, eller mange andre ting, giver mig lykkefølelse. Jeg kan ikke definere, hvad der er lykke for Adrian. Så jeg håber, at så uanset hvordan han skruer det sammen, at han så kan komme til de der momenter eller øjeblikke, hvor han føler lykken. Og om det så er at stå med kameraen, det er fint for mig. Fuldstændig. Der er ikke nogen konkret opskrift på, hvad lykke er. Altså jeg har lidt sådan noget med, at lykke, tror jeg oftest, er noget med, at det er fravær af problemer. Det at kunne føle livet intens, det er for mig en lykkefølelse.
Men det handler også om det med at kunne være i nuet, ikke? Jamen, altså, det er at gribe også nuet og så sige, jeg er her nu, i stedet for at tænke på det, der sker i morgen, eller det, der skete i går.
Jeg vil helt vildt gerne høre, om der er en af jer tre, der kan komme i tanker om et lykkeligt øjeblik, I har haft. Om I vil fortælle om det?
Forleden aften, der sad jeg udenfor ved bålet med en kop te, og vidste, at jeg skulle ind og sove mit telt bagefter. Og med min dejlige kæreste ved siden af. Altså, så er jeg lykkelig. Lige der. Lige i det. Jeg sidder lige og tænker på det lige nu, og så har jeg tænkt på det lige før, ikke? Og sidder der og kigger ind i flammerne. Stjerner på himlen. Fantastisk.
Jeg havde også det her for et par dage tilbage, hvor at jeg havde normalt at putte mine børn, for det er altid bare ragnarok-stemning, og de flyver op og ned af væggen, og det er fuldstændig kaos, altså, og det er bare forfærdeligt, og så falder man selv i søvn, og så er den aften gået. Men der var den her oplevelse, hvor at min store datter, hun var faldet i søvn, og min lille datter, der er halvandet Lola, hun lå og bare og pludrede, og normalt er det pissirriterende, fordi hun skal jo bare tie stille og sove, ikke? Altså, det er det, jeg tænker inde i. Men her lå hun bare og pludrede lidt, og sad og sang lidt, og lavede takterne til Lille Pet Edderkop. Og hun er der halvandet, ikke? Så sådan, hun er lige den der skillelinje mellem at være sådan lidt en baby og et barn, og nu føler jeg lidt, at sådan, nu ser jeg hendes menneske, og den der sådan underfundighed, der var i det, ikke? Og derfor var det jo netop, måske også lidt i kølvandet på det med, at man kunne føle en lykke, fordi man også i en nogenlunde lignende situation havde følt det lige præcis modsatte. Og der følte jeg, at der var et andet helt smukt lille øjeblik. Jeg sad bare og smilede og fik nærmest en tøj i øjet af det. Ikke? Altså, så det var sådan en lille oplevelse, som var lykkelig.
Mm.
Jeg kom til at tænke på, Adrian, at du er jo en udfordring til noget af det, jeg står for at snakke om. Fordi du er futurist.
Mm.
Der er folk, der lever meget i fortiden, minder og alt
muligt. Gudrun, lever du meget i fortiden?
Nej, det synes jeg bestemt ikke. Jeg forsøger virkelig at leve i nuet,
ja.
Men jeg er der også i fremtiden. Altså, nok ikke helt så meget, som Adrian er, men det synes jeg da bestemt, jeg er. Altså, men jeg interesserer mig, jeg vil sige det på den måde, jeg interesserer mig rigtig meget for, hvad der er sket i fortiden, men det betyder ikke, at jeg lever i fortiden.
Så fortsætter du bare at vinde.
Det var et stikord til dig. Det er fint. Det er fint. Lave en kobling. Fordi det kan jo godt være yderpunkter. Altså, jeg synes, det er interessant at lede efter yderpunkter.
Mm.
Fordi det definerer for mig, hvilket spektrum jeg kan leve i.
Ja.
Og hvad jeg så kan handle inden for det. Men jeg tænker på, når du sådan definerer dig selv som meget futurist, og de ting, du har sagt, der er du meget ude i fortiden. Så
ja, der er meget i fremtiden.
Ja, i fremtiden. Ja. Undskyld.
Ja,
fremtiden,
bare for at sikre
ja. Ja, og der tænker jeg på, Er du samtidig lidt rådløs, lidt restløs? Og
ja, 100%. Altså, jeg tror da lige præcis, det er det, der er den store forskel, at Gudrun, du har en rigtig god balance i at være til stede i forhold til din historie, din fortid, i nutiden, også den her spiritualitet, hvordan at du også kan have mange forskellige sværiske momenter, og nærmest også mentalt lidt rejse i tid, fornemmer jeg.
Mm.
Men det, at jeg er futurist, er jo en enorm, ligesom min skjorte i dag, er det en enorm, også et enormt ego for at ville væk fra noget. Så jeg ved, der er en fortid, men jeg vil gerne have, at tingene skal være bedre. Jeg vil gerne kunne leve for evigt. Jeg vil gerne frem til netop flere planeter og ligesom tro på, at man kan prøve at på en eller anden måde komme hen på et helt nyt plateau på en eller anden måde. Og der tror jeg helt sikkert, at jeg er både har en mængde af usikkerhed eller en form for frustration omkring, at jeg føler jo, at livet lige om lidt er slut, mens jeg egentlig er pisse lykkelig i at leve det. Men
må jeg godt give dig et godt råd?
Jo.
Nu du sagde det med dine børn, jeg fik helt ondt i maven. Ikke også? Fordi det er en fejl, jeg har gjort. Jeg nød ikke mine børn i hver alder, de havde.
Ja.
Lige pludselig en dag, så skal du ikke putte dem mere, og så kommer du til at savne det. Jeg vil stadigvæk den dag i dag ønske, at jeg vidste sidste gang, min søn han kom ind midt om natten og forstyrrede mig, fordi han ville ligge i sengen hos mig.
Ja.
Jeg ville ønske, at jeg havde vidst, det var sidste gang.
Ja.
Ikke også? For så havde jeg nydt det. Nyd dem.
Ja, det er et sindssygt godt råd. Altså, og jeg tror også, det er en af de ting, der også rent filosofisk gør, at jeg også har ændret mig som menneske, er, at der er nogle ting, der er blevet større og vigtigere end mig selv. Jeg er ikke bare et egocentreret futurist, der bare skal prøve at dyrke en eller anden form for fremtid. Altså, der er også nogle ting, der nu er vigtigere og større end mig selv, og min egen horisont, og min egen puls, og min egen lykke. Og derfor kan jeg også være lidt mere rolig, og være lidt mere lykkelig. Og har allerede en følelse af, at nu er vi omgivet af gamle Skagens malerier og billeder her på varmestuen, men den dag jeg selv svinder ind og bliver til et stilleben billede eller Mona Lisa-agtigt, jamen så vil jeg have et lille smil på læben, fordi jeg har formået at udfordre mig selv på at få nogle oplevelser, som er større end mig selv. Og der er børnene en af dem.
Ja. Men Adrian, er det igen et udtryk, du sagde lidt tidligere, at din generation, min generation, er bange for ikke at være lykkelig? Er du bange for at indrømme, at de her øjeblikke, de flyver forbi dig, fordi du har så travlt?
Ja, samtidig med, at man jo jagter farten, og så er man bange for, at man har for meget fart på, fordi der er for mange muligheder. Der er følelsen af, at man netop skal være ude på marken sammen med Gudrun og kigge på de lam og også lige tage nogle billeder, for det er også fedt nok. Men man også skal læse flere filosofiske bøger, samtidig med, at man skal rejse til Australien eller Ukraine for at hjælpe med de problemer, der har været. Og der tror jeg, at der er en generation nu, som har et andet perspektiv på ulykke og lykke, end der måske har været før, fordi problemer er nogle andre, og de er blevet enormt oppustet. Det handler ikke bare om familien og bordet, og kan jeg få et job eller en uddannelse, eller frikadellerne på bordet. Hvis jeg kan det, det er udfordring. Det er the American dream på dansk. Hvis jeg kan udfordre det og vinde over det, jamen så kan jeg jo føle måske, at jeg er tilfreds.
Men er,
jeg
det, kan føle, at jeg er, men er det ikke det der med altså også at gribe de lykkestunder, der så er?
Jo.
Altså at være opmærksom
føler,
på dem,
at dine lykkestunder er at skulle bekæmpe en krig, slukke en australsk steppebrand.
Men det kunne også være, at du gik forbi en have, hvor der kom en eller anden duft fra en blomst, og så sagde whoops, der var lige noget der. Ikke?
Jo.
Altså gribe de lykkestunder, der er.
100%. Det er jo lykkepillen.
I stedet for at jagte lykken. Ikke?
100%.
Ja, så gribe den, når den er der.
Men lykken, er det noget, du regner med, at du kan skabe? Du har ansvaret for?
Ja, 100%. Der føler jeg, at det er kun min egen.
Kunne du forestille dig, at vejen til lykken kan være samtidig ikke at gøre noget?
Lige præcis.
Ja, jeg tror. Jeg måske udfordrer jeg føle om det der med, at jeg ikke skal gøre noget.
Få pulsen ned.
Ja.
Jamen, altså, hvis vi nu, jeg kan godt lide at tale i billeder, ikke også?
Jo.
Hvis vi nu forestiller os, at lykken er en sommerfugl. Jo mere du jagter sommerfuglen, jo mere vil den flyve fra dig.
Ja.
Hvis du sætter dig ned, så kan det være, at den kommer og sætter sig på dit hoved af sig selv.
Jo. Der vil jeg måske tro, at sandfærdigheden ligger i, at jeg lige skal række armen lidt ud.
Ja. Adrian, kunne du godt sådan se nogle fordele i den måde, Gudrun lever på, altså med at være selvforsynende, og kunne du godt forestille dig sådan et liv også, og finde lykken der?
Ja, det kunne jeg sagtens. Netop det der med at bare, altså nu havde jeg en kolonihave i en årrække, og det var, altså det var nærmest en nanolykkefølelse, hver gang jeg tog fat i lågen ind til kolonihaven. For det var et helt andet univers.
Ja.
Jeg kunne høre chiliplanterne vokse. Vi drak portvin og spillede backgammon på en mandag. Man har ikke travlt med noget andet end at bare være i nuet. Og det var altid
præcis,
godt
nuet.
Og dårligt være på en gang, fordi at det bare lige var en skylle eller en solstråle. Og det der er noget, som vi også tit bruger i min familie og med min kæreste, som sådan en referencepunkt til, hvordan finder vi det der øjenhøjde niveau at være til stede, og hvor man faktisk var måske mere trivsel, end at sidde derhjemme med en telefon i lommen, en skærm på væggen og en iPad og alle de her på en eller anden måde dynamikker, hvor at der er mange ting, man føler, man så skal have gang i, og serier, man lige skal følge med på. Og
prøv at læse bogen Nus Kraft. Ja. Den er rigtig, rigtig god til lige at...
Ja.
Så lykken findes i det simple?
Nej, ikke nødvendigvis. Altså, men jeg sidder og tænker på, når jeg hører de to forskellige, Gudruns og Adrians, at som om, at du skulle være mere lykkelig, fordi du er selvforsynet og alt muligt. Det er jeg ikke sikker på. Det er nødvendigvis behøver at være sådan, fordi dit koncept, dit billede, som du stræber efter, det kan være lige så ambitiøst, det kan være lige så fange dig og begrænse dig på en eller anden måde, lige så meget som Adrians.
Fuldstændig enig.
Efter min.
Men jeg siger jo heller ikke, at jeg er mere lykkelig, fordi jeg er selvforsynet. På nogen måde.
Nej.
Men det, der gør, det jeg mener, er forudsætningen for lykken, det er at være i stand til at være i nuet. Det er den, jeg tænker, er den mest vigtige.
Ja,
mest vigtig.
Absolut, absolut.
Og uanset om du så bor på 13. sal i Brøndby. Eller
ja, jamen lige præcis. Og derfor så kan Adrian føle sig lige så lykkelig, som du kan.
100%.
På hvad måde, under den forudsætning, som I siger, at være i nuet. Ja. Og når man er i nuet, så er det det med at give slip på det, der er omkring en.
Ja. Adrian, kan du finde lykken online? Altså, kan man opnå de der glimt af lykke på Instagram? Kan man opnå den samme form for lykke, som man kan, når en sommerfugl lander på ens hoved?
Jeg synes godt, at det kan være en del af det, fordi at det er sådan en hamster, dopamin, kokain, dynamik, hvor man simpelthen suger på noget, som giver sådan 3 kalorier, men det kommer på 3 sekunder, og så er man hele tiden på jagt. Du ved, så kan det virke romantisk, hvis man skriver dagbog. Men hvis jeg netop tager et billede ned fra den her stævnemøde i dag og lægger det op, og der er 3 mennesker, der skriver et eller andet til mig, så føler jeg, at jeg har en dagbog, som er social, og hvor jeg lige pludselig har en dialog omkring de ting, jeg oplever. Så jeg tror godt, at det digitale rum kan give noget og kan være med til at bidrage til en lykke. Jeg tror, der hvor jeg føler mig heldig, for jeg vil føle, at jeg vil være trippelt så meget en digital narkoman, hvis jeg var født i nogle årtier senere. Altså nu er jeg barn af 80'erne. Hvis jeg havde været fra 90'erne, eller 0'erne, eller 10'erne, eller 20'erne, så tror jeg, at jeg ville have haft alt for meget fart på digitalt. Jeg tror, det er sværere ved at finde en ro. Så jeg tror godt, det kan være med.
Så havde du slet ikke kunne sidde stille her, så var du bare...
Ja, jamen, I ville have fløjet rundt, og jeg ville have siddet op i alle jeres ansigter og skulle lave stories omkring det ene og det andet og sådan noget, ikke? Og, altså sådan, fordi man bare ser alt
jeg bliver allerede forpustet.
Alt i content, det er det, præcis. Jamen, det kan jeg eddermame love for, at du ville have blevet, tror jeg, hvis det havde været det scenarie.
Adrian, jeg tænker, at om du har tænkt på, at med det, at du måske kan være lidt panisk angst for stillheden og tomgangen og sådan noget. Så der skal hele tiden gøres noget, ske noget. Og så tænker jeg på, at du måske er skruet sådan sammen, at hvis der skal ske noget godt for dig, så skal du selv sørge for det.
Mm.
Og der tænker jeg, at en af de ting, der er en forudsætning, i hvert fald for mig, for at en gang mellem være i lykketilstanden, det er at have nogle klare oplevelser, meget synlige for mig, helt fysisk nærmest oplevelser af, at veksle mellem 2 ting. Det ene, det er total afmagt, total følelse af at være total afmægtig, men opleve, at der er andre, der lægger hånden om skulderen og siger, jeg skal nok hjælpe dig. Den anden, det er at lære at mestre livet og kunne løse problemer. Det vil sige at blive næsten omnipotent til at kunne være klar alle udfordringer selv. Og have et eller andet problem, der godt kan vælte en, men siger, det fik jeg sgu løs.
Mm.
Yes.
Og Øjvind, kan du komme med et konkret eksempel på et tidspunkt, du har været lykkelig?
For eksempel, da min far døde. Det var jo meget svært. Også min mor. Det var bare en lidt anderledes historie. Men da han døde og lå på hospitalet, og jeg snakkede med lægen, og han sagde, der er ingen vej udenom. Det sker her inden for så lang tid. Og hvor jeg så havde mulighed for at spørge ham, er der noget, jeg kan gøre for dig her på det sidste? Og han ville så gerne se cykelløb i fjernsyn. Han lå i en hospitalting. Mm. Så futte jeg ud i byen og lejede et fjernsyn. Og det fik jeg standard op for fodenden. Og dagen efter døde han, men han nåede at se noget cykelløb. Der følte jeg altså en form for lykkefølelse, fordi jeg følte mig så meget i livet, jeg følte mig så meget,
Hvorfor gjorde du det? Hvorfor følte du dig særligt i live der?
Fordi at den handling, jeg havde mulighed for, det var tilfældigt, at jeg havde mulighed for det. Det var ikke gennemtænkt. Det var ikke noget, sådan skal man gøre eller et eller andet. Jeg havde bare lige behov for at gøre det på den måde, og det lykkedes så. Og det, at vi knyttede bånd omkring noget konkrete fælles træde der, det bekræftede jo det bånd, vi havde. Og det gav mig en sådan varm lykkefølelse.
Jeg synes, det er et rigtig fint sted lige at slutte den her snak.
Kan vi blive ved lidt endnu? Det er så spændende.
Jeg har været vildt spændt på, at I skulle møde hinanden, fordi I kommer fra tre forskellige verdener. Hvordan har det været for jer at være med i dag? Hvad har gjort mest indtryk på jer?
Jamen altså, jeg er nødt til at vende tilbage til det med dine børn.
Ja.
Igen, fordi
med Adrians børn.
Ja, det der med, at man selv har været der, og det sætter nogle ting i gang hos mig, det der med, ja, så skal de puttes, og det er pisseirriterende, ikke? Og så den der tanke om, at lige på sin dag, så er de blevet for store til at skulle puttes, ikke?
Mm.
Puha. Det er nok det, der egentlig gik ind på mig, fordi at jeg glemte at nyde de stunder.
Ja.
Jeg selvfølgelig nød jeg dem, men jeg kunne godt have nydt dem noget mere.
Ja, præcis. Ikke?
Ja.
Ja, det er jo en mega god refleksion, fordi det er jo sådan nogle ting, som jeg også, altså også for nyligt har snakket om, at man skal huske at nyde det. Men når det så er mega irriterende, så er det også bare svært at sidde der og trække den der lap op
og lomme. Nyd
det nu, altså. Nyd nu, at din datter, hun sukker puncher dig på næse, tror på næseblod. Ikke? Nyd nu det, ikke? Altså, det er en fed oplevelse, ikke? Og det er jo også et eller andet interessant, altså som afsluttende bemærkning på lykken, at nogle gange er det jo de der ting med, jamen, nogle gange skal du også have nogle af tingene lidt på afstand.
Præcis, for ligesom man ser det.
Ja. Lov at fordøje det på en eller anden måde. Ikke? Ja. Præcis. Og jeg tror, det er også derfor netop med pensionister eller bedsteforældre, eller der, hvor jeg selv er på vej hen, at man også bliver lidt en romantiker, fordi man lige pludselig begynder at se lidt det store billede.
Og man husker ikke alt det sure, vel?
Nej, man bliver lige pludselig også kan se, at altså, jeg skal også snart sidde der med Tour de France for enden af sengen på en eller anden måde. Ikke? Og man begynder at se det på sådan et romantisk lys, hvis man har haft det nogenlunde godt liv. Ikke? Og ser det smukke i også de der nederen hverdagsoplevelser i en familie, eller i et arbejdsliv, eller når der er en inflation, eller sådan nogle ting. Ikke?
Mm. Tænker du, Adrian, at Gudrun og Øjvind har et lidt mere romantisk billede på tingene, end du har, i de her to snakke, vi har haft?
Jamen, jeg føler lidt, at Øjvind er sådan lidt mere reflekterende et sted, hvor han er i livet, hvor han har oplevet rigtig mange ting, og kan se på det også udefra, og har endnu mere erfaring, og endnu mere sådan livsvisdom, som han kan sætte sammen, men også en livsrigdom, som giver dig et romantisk perspektiv, som jeg nærmest også lidt vil glæde mig til, at jeg selv får noget mere af, hvor jeg lidt mere føler, at jeg sidder i grindet nu, og stadigvæk ved at prøve at vende nogle sten, og finde ud af, om vi kan komme til fremtiden og til himlen. Ikke? Og der tror jeg også, at du, Gudrun, har det der aspekt på en eller anden måde. Ikke? At jeg tror også, du der er endnu mere fart på dit liv også end Øjvind, så derfor så sidder du også altså, i et andet sted, men også mere i et grind i forhold til, hvad skal du så gøre? Der skal noget transport, og man skal også huske det, og der er bøger og foredrag, og det ene og det andet. Ikke? Der er fart på. Ikke?
Altså, tre steder at forholde mig til, som vikar.
Præcis, så jo. Det er det.
Øjvind, kan du godt i den snak, vi har haft, blive lidt misundelig også? Kunne du godt forestille dig at blive futurist også? Altså,
nå, men jeg synes også, at jeg har været futurist, og er det også. Altså, som du siger med erfaring. Jamen altså, jeg har været barn, og jeg har været teenager, og jeg er det stadigvæk indvendigt. Jeg er alle de alder, og jeg har også været futurist. Jeg har også haft fuld fart på, jeg skal lige, og jeg skal lige, og jeg har masser af forestillinger om, hvordan verden burde se ud, og hvad jeg kan gøre for at komme derhen. Så kunne jeg så sidde som sådan en gammel klog ind og sige, du skulle tage og gøre, og det kunne jeg med den, som jeg er, i hvert fald lige som jeg er nu, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men som jeg har det, der vil jeg sige, det kunne jeg ikke drømme om at sige til dig, nej, vær 100% der, hvor du er, og i det, og du er rigtig, som du er. Jeg vil bare vise dig i øvrigt, der er mange andre erfaringer og oplevelser, du har til gode.
Ja.
Øjvind Stig Thomassen, pensionist, Gudrun Victoria Godtved, vølve, Adrian Matthew Fay, futurist. Programmet Menneskemixeren er slut for nu. Tiden er fløjet afsted. Jeg er tilbage igen næste lørdag med et nyt panel mixet sammen her i varmestuen. Musikken, du hører her under min stemme, er komponeret af Steffen Nordenstam. I redaktionen sidder researcher Gitte Smedemark og redaktør Gry Brun Mathisen. Du kan finde programmet som podcast i vores nye Radio 4-app. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tusind tak, fordi I ville være med.
Tak, fordi I ville komme.
Ja, mange tak. Det har været meget inspirerende i dag. Ja.
Og tak til dig, der lyttede med derude.